I túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretávame a rád by som teda prijal tie tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev máme ako základ pre naše vzájomné zdieľanie sa a preto pozvanie, ktoré do nového týždňa dostávame, aby sme vo viere porásli, túto vieru skutkami naplňali a v týchto skutkoch lásku voči Bohu a voči blížnym zároveň aj realizovali. I minulý týždeň sme takto možno začínali, hovorili sme o viacerých konceptoch z toho Svätého písma, čo sme práve počuli a ktoré nám mohli poslúžiť pre týždeň, ktorý už je za nami. Z tých troch čítaní, ktoré dnes dostávame, z tých konceptov, ktoré prijímame, rád by som spomenul dva. Pokoru a túžbu, o ktorých hovoria čítania dnešnej nedele. Ak teda chcem o nich hovoriť a postupne sa k evanjeliu dostať, skúsme si ich na základe prvých dvoch čítaní predstaviť. Kniha Sirachovcovho syna, častokrát to spomíname, jedna z tých dvoch posledných kníh starého zákona z Ketubín. Z múdroslovnej literatúry, tá cieľová rovinka neskorého judaizmu, kde Boh v tom, čo zjavuje, ide do šírky, akékoľvek spektrum oblasť ľudského života je vodkané alebo je pozvané, aby vodkávalo, prežívalo, napáňalo, realizovalo sa zo slov Božího zjavenia a Svätého písma. A do hĺbky, čo Boh viac a viac zjavuje o Bohu, o človeku, o spáse, o skriesení z mŕtvych, o dare večného života, o odmene spravodlivých, aj o ceste vykúpenia, Božího zásahu, ktorý nám brány neba otvorí. Sirachovec a múdrosť majú také určité špecifikum, že osobitným spôsobom hovoria o chokmá, o Božej múdrosti. Niekoľko mesiacov dozadu sme to možno znova a znova tak omieľali, ho spomínali, tie jednotlivé stupne chokmá, kedy chokmá chokmou sa stáva. Ale ruka v ruke s tým sme povedali, že jeden taký osobitný aspekt týchto kníh je ten, že chokmá dostáva kontúry bytosti, osoby. Je personifikovaná a teda je pred obrazom preto, čo neskôr prvokresťanská cirkev nazýva Hagia Sophia. Svetá múdrosť, Hagia Sophia tu teu, svetá múdrosť Božia, teda Ježiš Kristus, vtelené slovo, Boží syn a Boží pán. No a keď sa o tejto múdrosti, ktorá má kontúry osoby, hovorí, je to múdrosť, ktorá má moc človeku brány neba otvoriť a je to múdrosť, ktorá má moc na zahrnúť pravdou Božou svetlom viery, až do tej miery človek, či už chápa, nazerá, prijíma, vníma to, čo ma vedie, čo mi ukazuje cestu, ktorou môžem ku spáse do nebeskej slávy kráčať. No a teda v tomto kontexte sú potom ponúknuté i ďalšie časti knihy Sirachovcovho syna, kde sa hovorí nielen o tejto múdrosti, ktorá v mene Božom medzi nás prichádza a sa nám dáva, ale zároveň aj o človeku, ktorý ak má túto múdrosť uchopiť, ak sa má pre ňu otvoriť, je treba, aby bol skromný a pokorný. Bez skromnosti, bez pokory, niet tej schopnosti otvoriť sa pre pôsobenie chokmá, tejto úžasnej Božej múdrosti, aby nás pôsobila, aby nás prevádzala, aby nás do nebeskej slávy privádzala. No a teda, ak to zoberieme, trošku rozoberieme, to dnešné prvé čítanie v dvoch oblastiach ide o túto skromnosť, o túto pokoru, o tú bázeň, ktorá je určitým spôsobom základom, jedným z tých leitmotívov múdrosovnej literatúry, bázeň pred pánom je počiatkom Božej múdrosti. Teda tam, kde táto múdrosť pramení, alebo kde sa my otvárame pre ňu, aby sme ju prijali, aby v nás mohla pôsobiť. Tá jedna oblasť je to pôsobenie Božej milosti, Božieho požehnania, Božej pomoci. Pokiaľ ja v pýche pred Bohom stojím, pokiaľ srdce dušu má zatvorenú, pokiaľ to nie je bázeň ako tá milujúca úcta pred Božím majestátom vo vedomí vlastnej krehkosti a malosti, nie som schopný zakúsiť Boha, ktorý mi pravicu ponúka, ktorý ma dvíha, ktorý ma chráni, ktorý ma nesie, ktorý vo mne pôsobí. Teda pokora, ktorá nás otvára pre pôsobenie Božej milosti, Božieho požehnania, Božej pomoci, Božieho pôsobenia v našom vnútri, aby naozaj vďaka tomuto Božiemu pôsobeniu sme sa do nebeskej slávy dostali. Sme už na konci starého zákona. Teda to už je to, kde prichádza ten až paradigmatický prelom v čase babylonského zajatia, kde si Izrael postupne uvedomuje, že nie je problém v tom, že by nám Boh cestu neukázal. Nie je problém v tom, že by pri nás nestal zázraky, nekonal. Problém je v nás, že my nie sme schopní to, to Božie prijať a do tej miery naplniť, aby sme s hriechom zápasili, ho odmietli a podľa Božej vôle žili. A to Božie konali. Teda to, čo je potom aj predmetom Božieho zjavenia o novej zmluve a o zástupnej obete, o Mesiášovi, o vykúpení. Teda tu sa smeruje k tomu, že pokora ma otvára moje vnútro pre pôsobenie Boha, Božieho požehnania, Božej milosti, Božej pomoci do môjho života. No a ten druhý rámec v tejto pokore, v skromnosti, zároveň používam slovo skromnosť, aj keď to nejako nevystupuje, ale ten originál hebrejský, lepšie povedané aramejský, narába niečím, čo je ťažko preložiť, skôr pokora, skromnosť a tak ďalej, jednoduchosť, je to niečo medzi tým, hej? Teda to niečo, čo naozaj s tou bázňou súvisí. No a teda tá druhá rovina tej skromnosti alebo pokory, to je to, v čom sa človek otvára pre niekoho, kto ma svojou pravdou presahuje. Pamätajme, Sirachovec i múdrosť je písané do obdobia helenskej kultúry, keď oni boli pod tlakom Seleukovcov, boli súčasťou helenského sveta, kde sa za Seleukovcov to až genocídou stávalo, kde ich nútili odvrátiť sa od Jahvého, od Tóry, žiť podľa gréckych bohov a gréckou filozofiu a aj tým helenským spôsobom života sa naplniť. A tieto knihy sú apológiu voči tým Izraelitom, ktorí si mysleli, aký sme múdri, moderní, Jahvého vykopneme, gréckych gengbohov, polobohov za svojich príjmeme a my sme moderní občania Stredomoria, ako podľa tej helenskej kultúry sa stávame naozaj ľuďmi tej prvej kategórie tohto sveta. A voči tomu reaguje ten protiklad Sofia, múdrosť sedajšieho helenského sveta versus Chokma, múdrosť Božia, ktorá nás ku spáse privádza a náš život napáňa. Takže v tomto slova zmysle, v tom, čo si myslím, aký som múdry, alebo dokonalý, alebo moderný, alebo svetový, alebo čo všetko viem a ten Jahve je zastaralý a tak ďalej, človeka v tej pokore a bázne to vedie k tomu, aby sa ponoril do pravdy, ktorá nás presahuje. Do pravdy Boha, do jeho zjavenia, do jeho slova, ktoré mi cestu ukazuje. Ktoré ma vedie, aby som naozaj žalm 119. naplňal, že Božie slovo je svetlo pre moje nohy, pochode na mojich chodníkoch. Slovo, ktoré osvecuje moju myseľ, a teda to, čo sme teda tie stupne tej chokmy vymenovali, kedy chokma chokmou sa stáva to, čo im Boh zjavuje, ja sa snažím spoznávať, do akej miery som schopný aj pochopiť, a tom, čo schápem, spoznávam za svoje prijať, aj ma to za srdce chytilo a zapálilo až do tej miery, že sa to na skutky môjho života premení, že to žijem. Až tam sa chokma chokmou stáva. To, čo mu zjavuje, prijímam, za srdce chytí, zapáli, na skutky premení. Aby to, tá Božia múdrosť, alebo to, čo im Boh zjavuje, sa prejavilo do cesty môjho života. No a tu teda si Sirachovec znova pripomína, bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti, tá milujúca úcta pred Božím majestátom vo vedomí vlastnej krehkosti, do ktorej sa Boh skláňa, ma objíma, dvíha, ale toto je možné len vtedy, ak ja naozaj sa pokorím, som skromný, sa pre Boha otvorím. A uznám, som človek krehký, slabý, hriešný a Bohu v sebe pôsobiť dovolím. To je to prvé čítanie. Ten druhý koncept, alebo to druhé, túžba. Je to z listu Hebrejom a my sme si už teda povedali, že bol písaný, teda po minulej nedele, keď sme z neho čítali, že bol písaný druhej prvokresťanskej generácii, ktorá ochabla vo viere a stali sa slabí. A tu tým, ktorý ten, či už židovský koncept, tú históriu, tú genézu mali, alebo poznali starozákonné dejiny, na tom je vystavané, kým je Mesiáš, kým je Ježiš, s akou mocou prichádza, o čom je nová zmluva, čo to pre mňa znamená, čo Boh pre mňa spravil, čo mi to dáva, aký potenciál mám. A od tej 10. kapitoly ďalej, to už je tá provokácia Boha, tá výzva, ak teda naozaj Boh toto pre mňa spravil. Ak v starom zákone ľudia konali pre túto nádej, ktorú mali tak, ako konali, o čo viac teraz my, aby sme z toho potenciálu, ktorý sme od Boha dostali, aby sme svoj život tým radikalizmom evanjelia napáňali. Čítame z 12. kapitoly, o ktorej som pred týždňom spomínal, že ten verš, ktorý ma tam najviac osobitne ťahá, je ten verš, ktorý hovorí, ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili až do krvi. Takže jedna krvavosť, ale ten hebraizmus vyjadrujúci ten radikálny postoj a snahu žiť vieru a s pomocou Božej milosti svoj život podľa Evanjelia naplniť. A teraz sa ešte ide ďalej, v tej 12. kapitole. Používa znova tie starozákonné predobrazy, ktoré predtým, vyjadrujúc Izrael, keď bol vyslobodený z Egypta, keď prešiel cez Červené more, a to bola nie, že rozprávka táborových ohňov sedím a tu mi Môžiško rozpráva, aký je ten Pán Božko dobrý, ako vás chráni, ako vás ľúbi. A to boli chlapi, ženy, ktorí prichádzajú sa ešte Červené more na rukách, deti mali a vo vedomí sa triasli, o 2 hodiny budeme podrezaní, naše deti zabité. Tí, ktorí sa na nás valia, to budú jatka, budeme v krvi utopení. A zakúsili ten radikálny zásah Boží, že boli oslobodení. Takže tá bytostná skúsenosť, ktorá ich pre Jahveho otvárala, ich zároveň do bázne vovádzala. Stáli pred tým vrchom Sinaj a sa báli. Tam je alúzia na to, ako sa tam Boh zjavuje v tom ohni, v tej moci a potom Mojžiša tam poslali na 40 dní. Teda, o čo viac než tento zdrvujúci zážitok moci Boha, tajomstva Boha, je to, čo máme my. My sme sa nepriblížili nejakému vrchu Sinaj, ktorý burácal, ktorý horel, ktorý dymil, kde v tajomstve Boh sa skláňa k človeku. Ale my sme sa naozaj priblížili k živému Bohu, k spáse, k myriadám anielov, slávnostnému zhromaždeniu, k nebeskému Jeruzalému, ku krvi, ktorá bola hlasnejšia ako krv Ábelova a tak ďalej. Jednoducho, stali sme sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca. Rodinné zlato, striebro je nám otvorené, sejf Boží otvorený, Boh nás ku spáse pozýva. Parafrazujem tie viaceré motívy, čo sme po niektoré nedele tak vyjadrovali alebo spomínali. Hej? Takže tajomstvo Boha, ktorom Lizebrion pripomína, vy máte tú možnosť dostať sa do neba. Vy máte tú možnosť, že vaše hroby budú prázdne. Vy máte tú možnosť, že budete skriesení z mŕtvych a zbožtení. Vy máte tú možnosť, že váš život už tu na zemi môže byť premenený a môžete byť vnútorne slobodný, a či na kríž pribitý, alebo sa vznášať, zakúsiť niečo, čo vás presahuje, tú ochutnávku neba, dotyk Boha. O tom to hovorí autor listu Hebrejom. Teda provokuje ich, máte tu niečo, čo je reálne, čo je pre vás dosiahnutelné, ale na vás záleží. Či potom túžite, či to chcete. Hej. Teda to uvedomenie si, že Ježišovi Kristovi to, čo nás presahuje, spása ako bytostné naplnenie, Ježišovi je to realita. To skutočnosť je to realita spásy, vykúpenia, plnosti a už to na zemi Božej blízkosti a Božieho pôsobenia, ktoré Boh nám núka. A na nás záleží, či v to uveríme, či túžime, či chceme. Či tú snahu máme. Sa pre toto otvárať a k tomuto aj svojim životom smerovať. Takže túžba. Nuž a skúsme teda v tej optike túžby a pokory sledovať dnešné evanjelium. Sú tu dve podobenstva, ktoré sú spojené do jedného evanjelia. A ako ich to dve dokopy dostávame, ja by som si ich dovolil aj prepojiť v tom, o čom rozprávame. Hej, Ježiš tu hovorí o hostine. Hostina je jeden z tých najstarších biblických obrazov spásy a neba. Hostina, hej. Používajú za Mojžiša a tak ďalej. Takže to je tisícročný motív, jeden z tých obrazov neba, spásy, večného života, Božieho naplnenia. No a pozerajú sa na ľudí, ktorí tam prichádzajú, vyberajú si popredné miesta. Keď zoberiem to druhé čítanie, a to je to druhé podobenstvo, nevolaj svojich priateľov ani ty, ale tých, ktorí ti nemajú čím zaplatiť alebo toto vrátiť. Všimnite si, čo robí Boh. Keď nás pozýva ku spáse, pozýva nás na hostinu, na ktorú by sme sa inak nedostali. To z nás má svoje vlastné osobné nebo, do ktorého Boha pozve a povie, Pane Bože, príď a tu sa u mňa hosti. Ja som podobný Boh ako ty, hej? Maj sa u mňa dobre a buď naplnený. Kto z nás to spraví? Jednoducho, tá hostina je veľmi silný motív, že ja som ten chromý. Ja som ten nevládny. Ja som ten človek, ktorý nemám šancu na tú hostinu neba vstúpiť. Sám zo seba tú možnosť nemám. Ja som obyčajný človek z mesa a kosti, tými hriechmi, slabosťami a raz príde čas, keď aj môj hrob sa naplní. Naša realita tu na zemi. A do tohto Boh hovorí a mi hovorí, otváram ti nebo, pozývam ťa na hostinu. Ale teda, ak skutočne chcem účasť na tomto nebi mať, v tej pýche, v tom, Pane, daj, aby moji synovia sedeli po tvojej ľavici a pravici, čo hovorí matka Zebedejových synov. Neviete, čo žiadate. Vôbec nechápete, čo vás to, ako vás to presahuje, hovorí Pán. Teda, nič také neexistuje, že Pane Bože, musíš mi to dať. A to popredné miesto, ktoré ja budem zastávať. Však som v tomto ornáte tu chodil, však som tu kázal, tú svätú omšu slúžil, musíš mi to dať. Ale hoby, vôbec mi to nemusí dať. Nemám na to žiadne právo. Je to úžasná milosť Boha, ktorá mi dáva účasť na tejto hostine. A ja naozaj som si vedomý toho, že ak raz tú milosť dostanem, Pane Bože, to posledné miesto. To posledné miesto. To, keby som mohol obsiahnuť a mať. Takéto niečo úžasné, tá nebeská hostina, to bytostné naplnenie, ten dar večného života, u ktorého ma Boh pozýva. No ale je zaujímavá tá reakcia, keď tieto podobenstva spájame, ako Boh hovorí, no dobre, aj to posledné miesto je úžasné a vzácne. Ale kto povedal, že na tom poslednom zostaneš? Že nemôžeš rásť? Že ideš ďalej? Ja teraz trošku provokujem a to je naozaj skôr na teologickú debatu, než na kázeň ako takú, hovoriť o spáse, či popredné miesto alebo posledné miesto, lebo to je veľmi tenký ľad a ja nechcem zacházať do vecí, ktoré by sme zle pochopili. Keď si zoberiem, že spása začína už tu na zemi, môžem to brať už tu na zemi, mám účasť na Kristovi a do akej miery tá účasť bude plnšia, už tu na zemi môžem Boha zažiť a naplno to v nebi prežívať. Priamo do nebeskej slávy vo svetosti vstúpiť. Skôr to berieme takto, jednoduchšie. Hej? Teda Boh mi hovorí, to nemusí byť to posledné miesto. To môže byť niečo oveľa viac. Kde ma volá, ak túžim a chcem, aby som kráčal ďalej. Teda pokora a bázeň ma otvára pre Boha, aby mi dal účasť na svojom diele a raz na spáse. A tá túžba po tejto účasti a po Božej blízkosti ma vedie k tomu, aby som nezostal na poslednom mieste. Aby som pokračoval ďalej. Aby Ježiš ku mne prišiel a povedal, priateľu, poď, postup. V základe čo? Že tam tento ornát prinesiem? Nie. Akým spôsobom som slúžil, keď túto službu ako dar Boží som prijal? Že to či ono, teologický traktát, ktorý som spísal, vytlačil, Bohu tam predložím a jeden z prvých vytlačkov mu prinesiem. Alebo do akej miery, ak sa mi darilo, som to či ono cirkevné spoločenstvo podporil, ale vo svojom vnútri som podľa Evanília nežil. Alebo to, či ono v rodine konal, a môžeme ísť ďalej, hej, na rôzne oblasti osobného, rodinného, vzťahového, spoločenského, akéhokoľvek života. Teda naozaj na mojom vnútri záleží, či znova a znova zakúsim a počujem, kde Ježiš príde ku mne a povie, postúď bližšie. A z toho druhého podobenstva je to naozaj radikalizmus Evanjelia, ten život podľa Evanjelia všade tam, kde je to treba. Tak to poviem, hej. Všade tam, kde je to treba, kde ma k tomu volá Ježišova láska. Potrženo sečteno, a túžba spojená so skromnosťou, pokorou, jednoduchosťou a bázňou nás otvára pre Boha, ktorý môže vstúpiť do mojej hriešnosti. Otvára ma pre Boha, aby vstúpil do mojej hriešnosti, do mojich slabostí, do mojich zlyhaní, do mojich zranení, do blokov, ktoré mám, do všetkého toho, v čom som slabý, krehký. Pokora a túžba ma otvára pre pôsobenie Božej milosti, aby toto všetko bolo ponorené do Božího milosrdenstva. Aby som zakúsil odpúšťajúcu Božiu lásku. To úžasné vnútorné oslobodenie, ktoré Boh prináša. Tu radosť toho, že palica nado mnou nie je zlomená, že Boh so mnou ráta, ak Boh mi fandí a pri mne stojí a ma dvíha a hovorí, poď, miesto tu máš na mojej hostine. Pokora a túžba ma otvárajú pre Božiu pravdu, ktorá ma možno absolútne presahuje a možno provokuje voči tomu, čo mi tento svet ponúka. Ale sa stáva svetlom, ktoré ma osvecuje, je ten hlas toho hostiteľa, ktorý hovorí priateľu postup, ako naj tak, aby si prišiel bližšie. Pokora a túžba ma otvára a disponuje preto, aby som kráčal tou cestou vyššie. Cestou a spôsobom, ktorý možno ani nechápem, čo to znamená. Božia vôľa, ktorú mi on sám predkladá. Až keď ju začnem uskutočňovať a napĺňať, postupne viac a viac vnímam, toto je to správne dielo, ktoré je mojou spásou, požehnaním pre druhých a zároveň konaním aj dobra na tomto svete. Skúsme teda na to pamätať. I v tých dňoch, ktoré sú pred nami. A to zrkadlo si skúsme i nastaviť. Vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym. Do akej miery sme v postoji bázne pred ním. Do akej miery skromnosť a pokora nám patrí a nás uschopňuje pre Božie veci. Nás zahatený, možno preválcovaný, alebo i naplnený tým, čo žijeme tu na tejto zemi, či máme odvahu čo len trošku túžiť. Túžiť po niečom, čo nás presahuje. A prečo nám nie je vzdialené. Čo môžeme získať a vyprosiť pre nás i pre našich blížnych. A cestou Evanjelia úprimne kráčame. Amen.